do Partido Popular de Monforte está instalado na mentira como fórmula para facer oposición, xa o fixo co parque empresarial, continuamente aparecen noticias no periódico, pois desde facturas que non son verdade, é dicir, que se contan moitas mentiras, é dicir, que eu creo unha falta de rigor, se inventan cousas que non son certas, e, por suposto, creo que esta é unha máis das mentiras que eu creo que daqui a 4 anos que sean as municipales, pois o PP de Monforte vai ser o partido da oposición que elixa a mentira como fórmula de desgaste e de que pretende, efectivamente, como dicía o alcalde, dar unha imaxen de que o Concello de Monforte funciona fatal e de que todo está mal.